ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันเสาร์นี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็อยู่ในห้วงเวลาที่มีการเฉลิมฉลองการจนาภิเษกด้วยหลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นเราทราบว่าได้เก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลา7 วันวัตถุประสงค์ในการเก็บเอาไว้นั้นที่จริงแล้วต้องการจะรอพระมหากัสสปะเถระซึ่งกำลังเดินทางอยู่แต่ตามปกติธรรมเนียมที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาก็เรียกว่าตายวันนั้นก็เผาวันนั้นพระสารีบุตรเองพระโมคคัลลานะเองซึ่งนิพพานก่อนหน้านั้น3-6 เดือนเนี่ยนิพพานเสร็จก็เผาซึ่งอาจจะเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์หรือของพุทธก็ไม่รู้เพราะอินเดียเวลานี้เขาก็ถือธรรมเนียมตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเมื่อทำพิธีคือเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมันก็ตกลงกันว่าจะไปถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธนะเจดีย์เพื่อแสดงว่าพวกกุสินาราหรือพวกมัลละให้ความเคารพนับถือพระพุทธเจ้ามากเป็นพิเศษเพราะมกุฏพันธนะเจดีย์นั้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์มัลละแต่พวกมัลละพวกสักยะพวกโกริยะพวกฤชวีพวกนี้ก็ปกครองแบบสามัคคีธรรมก็แนวที่เราเรียกในตอนหลังว่าอภิชนาธิปไตยคือเป็นกลุ่มบุคคลที่สืบสานทางสกุลวงศ์มาปกครองกันรูปของสภาจะเป็นสภากษัตริย์มีประธานสภากษัตริย์แต่การจะตัดสินจะทำงานอะไรก็มีการประชุมมีการโหวตมีการลงมติกันแล้วปกครองไปรูปสภาลงไปจนถึงหมู่บ้านก็เรียกสภาคามสภานิคมสภาชนบทสภาราชธานีสภาราชธานีก็คือสภาของกษัตริย์เพราะการที่ไปเลือกเอามกุฏพันธนะเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่สวมมงกุฎของกษัตริย์หรือของประธานสภากษัตริย์ก็แสดงว่าเป็นมติของที่ไปชุมสภากษัตริย์ที่เห็นร่วมกันเป็นการถวายความเคารพสักการะต่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงแต่เมื่อถึงคราวจะจุดไฟปรากฏว่าไฟมันจุดไม่ติดก็มากราบเรียนถามพระอนุรุทธว่าทำไมจุดไฟไม่ติดพระอนุรุทธท่านบอกว่าเป็นความประสงค์ของเทวดาต้องการจะรอคอยพระมหากัสสปะเถระให้มาเสียก่อนตอนนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลายเรื่องนะฮะเพราะถ้าเรามองก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยพระมหาเถระผู้ใหญ่ระดับนำในสมัยยุคต้นพุทธกาลหายไปเกือบหมดคือนิพพานไปเกือบหมดพวกกลุ่มของพระยศะกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกปัญจวัคคีย์อะไรต่ออะไรไม่มีชื่อในตอนหลังเลยก็ที่จริงก็น่าจะนิพพานนะฮะพอเราถ้าเราคิดเทียบอายุแล้วเนี่ยพระอุรุเวลกัสเอพระอัญญาโกณฑัญญะในตอนที่ท่านบรรลุมรรคผลก็อยู่ก็ร่วม60แล้วแล้วพุทธเจ้าอยู่ไปทั้ง45 ปีนะฮะคงจะอยู่ไม่ไหวเหมือนกันพระสารีบุตรนิพพานไปก่อนหน้านั้น1 เดือนนะฮะไม่ใช่6 เดือน10-15 วันพระโมคคัลลานะก็นิพพานไปก่อนหน้านั้น6 เดือนซึ่งก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่มีผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งไม่อยู่ในที่นั้นคือพระมหากัจจายนะที่เป็นพระสังกัจจายในตอนหลังนะครับ แต่ท่านพระมหากัจจายนะตามตำนานที่เราพบในตอนหลังนะฮะว่าท่านยังอยู่แต่อยู่ที่แคว้นอุเฉนีที่มันไกลไปทางเหนือมากแสดงไม่ได้เข้ามาก็มีพระเถระในตรงนั้นก็มีพระอนุรุทธซึ่งดิ้งก็บวชตอนหลังพระนนท์ก็ยังเป็นพระโสดาบันพระบาลียังอยู่แต่ก็บวชในตอนหลังเพราะเถระผู้เฒ่าจริงๆตอนนั้นก็มีองค์เดียวคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเป็นผู้เฒ่ามากๆนะฮะอายุก็ตอนนั้นก็รวมร้อยกว่าแล้วมั้งฮะเพราะว่าตอนท่านนิพพานมัน120แต่ท่านจะแก่กว่าพระอนนท์กี่ปีเนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกไว้นะแต่ว่าแก่กว่าเพราะท่านเรียกพระอนนท์ว่าจะเด็กน้อยแล้วก็เป็นที่ถูกอัธยาศัยกันพระเถระสองรูปเนี่ยก็แสดงอายุท่านตอนนั้นอย่างน้อยก็คงทักร้อยแล้วนะฮะเพราะพระอนนท์ท่าน80ตอนนั้นนะพระมหากัสสปะก็คงจะสักร้อยยังแข็งแรงยังเดินทางมาจากตอนนั้นมาพักอยู่ช่วงนั้นท่านอยู่ที่ปาวาก็แปลกเหมือนกันนะที่จริงปาวามันก็ห่างประมาณ14กิโลแล้วพระมหากัสสปะทราบข่าวการปรินิพพานของพุทธเจ้าในขณะที่อยู่ที่ปาวาได้เป็นการทราบจากพวกปริพาชกซึ่งเดินผ่านเส้นทางตรงนั้นมาแล้วก็ทราบข่าวก็มาเล่าให้ฟังพระสงฆ์ที่ได้ยินข่าวคราวตรงนั้นก็แบ่งเป็นสองกลุ่มจริงๆก็สามกลุ่มนะฮะคือพระอรหันต์ท่านก็มีธรรมสังเวชเฉยๆพระที่เป็นปุถุชนก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจจริงๆก็ข่าวประกาศล่วงหน้าก่อนหน้านั้นตั้ง3เดือนนะฮะที่น่าสนใจก็คือพระกลุ่มหนึ่งเป็นจำนวนมากเหมือนกันพอทราบข่าวว่าพระเจ้าจะนิพพานหลังจากนั้น3เดือนตอนนั้นก็รีบบำเพ็ญเพียรหามรุ่งหามค่ำเลยว่าเราบวชมาในยุคสมัยที่พระเจ้าทรงประชนอยู่เพราะต้องบรรลุมรรคผลให้ทันตอนเหล่านี้ก็หลีกเล่นเข้าป่าบำเพ็ญเพียรกันเป็นการใหญ่แล้วก็บรรลุไปเยอะนะฮะทีนี้กลุ่มที่ร้องไห้เนี่ยก็แสดงไม่ทันคือบรรลุไม่ทันก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งแสดงว่าไม่ใช่รูปเดียวหรอกแต่ว่าที่แสดงออกมาแรงนะคือท่านสุภัททะวุฒฒะปปิชิตเป็นหลวงตาสุภัททะก็แสดงความดีอกดีใจที่พระเจ้านิพพานไปได้เพราะเมื่อก่อนพระเจ้ายังทรงประชนอยู่นั้นต้องว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรเนี่ยมันก็ยุ่งยากต้องทำอะไรไปตามพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้านิพพานตอนนี้ก็สบายจะทำอะไรก็ทำนึกจะไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องทำความคิดนี้น่ากลัวนะฮะความคิดนิดเดียวแต่เนี้ยน่ากลัวนะทำลายศาสนาได้นะพระมหาสัปปะได้ยินเข้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระศพยังไม่เย็นเลยลูกศิษย์แสดงลวดลายแล้วก็ปรารภเรื่องนี้แต่ว่าจะไปยกขึ้นเป็นเรื่องมานั่งวินิจฉัยประชุมสงฆ์วินิจฉัยมันไม่ใช่เวลาเพราะเวลาที่จะต้องรีบเร่งไปก็คือไปให้ทันงานถวายพระเพลิงพระพุทธศิระของพระพุทธเจ้าแต่ถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายมองกลับไปที่ท่านสุภัททะวุฒฒะปปิชิตสักหน่อยหนึ่งคือท่านบวชตอนแก่ซึ่งค่อนข้างมีปัญหามาตลอดในศาสนาเราเนี่ยพระหลวงตาเนี่ยมีปัญหาตลอดที่ไม่มีปัญหาไม่มีเกี่ยวไงที่ไม่มีปัญหามากๆนะคือพระราภะท่านก็เป็นผู้เฒ่าเหมือนกันแต่พอบวชแล้วปรากฏว่าผิดคาดพี่ก็หวาดกลัวกันว่ากลัวจะมาสร้างปัญหาปรากฏว่าไม่สร้างสุภัททะวุฒฒะปปิชิตนั้นเป็นพระที่บวชตอนแก่แล้วก่อนหน้านั้นหลายปีพระเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งซึ่งท่านอยู่ท่านก็ต้องการดังไงนะ พระอยากดังหลวงตาอยากดังก็ประกาศเชิญชวนชักชวนชาวบ้านโดยให้ลูกชายซึ่งเป็นช่างตัดผมเป็นคนไปเชิญชวนชักชวนรวบรวมข้าวปลาอาหารต่างๆแล้วก็มารับปรุงอาหารเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าเราต้องมองนะมันไม่ใช่เมืองพุทธชมพูทวีปสมัยนั้นไม่ใช่เมืองพุทธเหมือนประเทศไทยแต่เรียกอะไรสะเปะสะปะไปถูกใครบ้างก็ไม่รู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาวบ้านก็ทำกันเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอดีพระเข้าไปอยู่ด้วยไอ้อยู่ด้วยก็คงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะที่จริงแต่ท่านก็กลางมากไปหน่อยท่านไปร่วมทำข้าวต้มของเขาด้วยชาวบ้านก็ปรุงอาหารเพื่อเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยท่านลงมือกวนข้าวต้มเองเลยทีนี้พระเรามันจีวรมันก็รุงรังอ่ะพอไปกวนข้าวต้มเท่ามันก็ต้องทำให้รัดกุมเข้ามาก็รุ่มร่ามใหญ่เลยทีนี้แล้วตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไอ้อารามที่ท่านอยากดังท่านแบกไม้พายที่กวนข้าวต้มไปด้วยรับเสด็จพระเจ้าพอเห็นรับสั่งทำตัวอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เป็นพระหรือเป็นคนหรือเป็นแมวก็ไม่รู้พอรับสั่งพอทราบก็ดุเลยตรงนั้นเลยในเรื่องเลยแต่ท่านก็ไม่กล้าหืออะไรนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ยกไปกอดแต่พยาบาทนั่นคือแรงพยาบาทแรงพยาบาทที่ท่านคิดเอาเองแต่ท่านไม่นึกว่ามันเป็นการทำลายศาสนาภาพรวมของศาสนาการทำอย่างนั้นเป็นการทำลายภาพรวมศาสนาท่านไม่คิดอะไรแล้วอาหารเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียกว่าเป็นขอต่อคนเนี่ยไม่ควรขอไปแล้วอาหารเกิดฉันไม่ได้ด้วยเป็นปัญหาต่อไปใหญ่เลยทีนี้แล้วก็อาฆาตพยาบาทมาตั้งแต่วันนั้นเพราะจุดตรงนี้ของคนพาลเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันเรื่องมันไม่เป็นเรื่องแต่แกก็ทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้ลักษณะของคนพาลมองดูตัวอย่างพระเทวทัตมันก็ได้พระเทวทัตเราบนเส้นทางการบวชคือตอนก่อนมันก็มีการขัดแย้งกันอยู่บ้างนะฮะแต่บนเส้นทางการบวชที่จริงท่านบวชด้วยศรัทธาเดินเท้าเปล่าไปเดินเท้านะไม่ใช่เท้าเปล่าเดินเท้าไปเฝ้าเสด็จพระพระพุทธเจ้าถึงอนุปิยะอัมพวันถึงอยู่ในแคว้นมัลละไม่ได้อยู่ที่แคว้นสกะมันก็ไกลมากอ่ะสมัยนั้นก็เดินทางพร้อมด้วยราชกุมารทั้งหมด7รูปรุ่นเดียวกับพระอานนท์เนี่ยนะรุ่นเดียวพระอานนท์พระอนุรุธแต่ว่าเมื่อบวชแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลได้สมาธิได้ฌานนะไม่ใช่ธรรมดาแต่อย่างที่บอกว่าการบรรลุฌานเนี่ยที่จริงกิเลสมันสงบเฉยๆไม่หมดกิเลสคล้ายๆกับไปกดกิเลสไว้นะฮะเมื่อกดสัตว์ร้ายเมื่อกดอสุรพิษอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะถ้ามือไม่แข็งจริงๆมันก็กัดเอาได้มันก็กัดเอาได้ท่านน้อยใจที่คนตอนพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่เมืองไผ่สาลีก็เป็นที่อยู่ของพวกฤชวีประชาชนที่มารับเสด็จพระพุทธเจ้ามาเยอะไม่มีใครสอบถามถึงท่านเลยมีแต่สอบถามถึงองค์นั้นมาไหมองค์นั้นมาไหมองค์นั้นอยู่ที่ไหนก็จะตามหาพระแบบโยมปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละพระอาจารย์ดังๆมาลูกศิษย์ก็เฮโลจารพากันไปเทวทัตน้อยใจที่ตัวเองไม่รับการทักทายนิดเดียวนะแล้วท่านก็คิดผิดตะเลิดเปิดเปิงหายไปเลยอย่างที่เรารู้เนี่ยนะคือนึกถึงจุดประกายของความคิดที่มันเริ่มผิดแล้วท่านก็ผิดกับท่านเรื่อยๆเมื่อก็รถตกถนนนั่นนะกลิ้งไม่รู้จะกี่ตลบมันถ้าตลบเดียวคนก็ไม่ตายวันเดียวมันกลิ้งหลายตลบเลยตายเลยพระสุภัททะอุทธะปปชิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่มากอะไรนะแล้วก็ทำให้ท่านสร้างปัญหาต่อไปจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาในศาสนาตกลงกับพระมหากัสสปะก็ต้องพักเรื่องตรงนี้ไว้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการปลุกระดมของท่านเนี่ยมันค่อนข้างได้เรื่องเหมือนกันนะสำหรับคนที่ก็สบายดีเหมือนกัน ือมองก็สบายดีเหมือนกันไม่ต้องมีระเบียบวินัยอะไรเวลาพระมหากัสสปะไปถวายพระเพลิงก็ไปถึงก็ไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก็แสดงว่า7วันพอดีก็ไฟก็ลุกไหม้พระพุทธสรีระขึ้นโดยไม่ต้องจุดไฟนะฮะเป็นไฟชีพที่เกิดขึ้นด้วยเทวานุภาพหรือบุญญาณุภาพก็ตามก็เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ท่านบอกว่าผ้าซึ่งห่อพระพุทธสรีระมันไหม้เฉพาะชั้นในกับชั้นนอกแล้วก็ไหม้เฉพาะพวกเนื้อพวกเลือดพวกอะไรต่ออะไรนะฮะส่วนอื่นไม่ได้ไหม้ไปพวกกระดูกพวกอะไรต่ออะไรไม่ได้ไหม้นะก็มันยังอยู่บางอันก็เป็นชิ้นไปเลยบางอันก็เป็นธาตุอย่างที่เรารู้กันก็ลักษณะของธาตุส่วนต่างๆแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยใหญ่นะฮะวันนี้ก็บอกว่านิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าที่มาจากจีนมาเลยไม่ได้ไปไหว้คือไม่เชื่อว่าคนไทยโดนจีนต้มหรือเปล่าจะต้มไม่ต้มก็ได้สตางค์หลายสตางค์ไงนะฮะแต่ก็ไม่ต้องมีคิดมากนะฮะคือจริงไม่จริงถ้าไม่จริงเราก็ถือว่าอุเทศิกะเจดีเป็นเจดีที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าจริงเราก็ถือว่าธาตุเจดีมันก็มีค่าเท่ากันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ใจเราในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรื่องอะไรหลายเรื่องตรงนี้นะฮะประการแรกคือเรื่องที่ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าพระสูตรที่ประรบเรื่องการนิพพานเนี่ยมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่มีลักษณะเหมือนกับการบันทึกการเดินทางตลอดระยะเวลา1ปีของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินทางจากกรุงราชคฤห์ที่ภูเขาคิจกูฏก็เดินทางมาเรื่อยๆมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินก็เรียกว่าถ้าเรานำเขี้ยวมหาปรินิพพานสูตรให้เต็มสูตรนะว่ากันหลายปีกันนะอธิบายธรรมะด้วยนะฮะว่ากันนานถ้าบรรยายโดยสรุปแล้วก็หลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะเรื่องมันยาวมากเพราะมันซ้อนฮะมันซ้อนแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าเทศอะไรเนี่ยท่านส่วนใหญ่ท่านจะบอกเฉพาะชื่อไว้แต่ตัวพระสูตรเองมันจะไปอยู่ในคัมภีร์อื่นไม่ได้อยู่ในทีฆนิกายเพราะฉะนั้นแต่เราจะนำมาเรียบเรียงมันก็ต้องดึงพระสูตรเหล่านั้นมาแล้วก็นำมาเรียบเรียงว่าตรงนี้ประทับตรงนี้มีงานตรงนี้มีคนตรงนั้นมาฟังมาทำงานอย่างนั้นงั้นก็เทศเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผลมาออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีลักษณะของการบันทึกเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเราเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่สร้างหลักการต่างๆที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในแนวของพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเป็นการแสดงโดยสรุปและสรุปมากที่สุดตลอดเส้นทางประมาณ1ปีนะฮะที่เดินทางอยู่เนี่ยก็คือเรื่องอริยสัจ4กับเขาเรียกว่าสารธรรม5ทั้งอริยสัจ4ทั้งสารธรรม5ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่อริยสัจ4นั้นจะพูดหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสารธรรม5จะเน้นที่ตัวมรรคกับนิโรธคือเป็นมรรคอยู่3ท่านเห็นว่ามรรคมีองค์8แต่ที่จริงมันมีอยู่3ข้อแต่นั้นเองคือศีลสมาธิปัญญาคือสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์มรรคมันไม่ใช่เป็นตัวมรรคมันเหมือนเครื่องปรุงอาหารแต่ไม่ใช่อาหารมันเหมือนเครื่องปรุงยาแต่ไม่ใช่ตัวยาถ้าเป็นยามันต้องออกมาปรุงให้ครบทั้ง8เป็นอาหารนะฮะหมายความว่ามันต้องปรุงให้ครบทั้ง8แล้วก็รสชาติมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะก็แสดงเป็นสูตรเห็นมั้ยสูตรเนี่ยถ้าครบ8อย่างแล้วรสชาติมันจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ยิ่งไม่หย่อนกันใครจะเอาไปปรุงก็ได้รสมันจะเหมือนอย่างนั้นหรือยาก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันที่ปรุงมาตั้งแต่โบราณนะฮะสัดส่วนมันมีสิ่งนั้นเท่านั้นสิ่งนั้นเท่านั้นสิ่งนั้นเท่านั้นพอปรุงแล้วก็รสมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะออกรสประเหมือนกันคือเสียเรียกว่าวิมุตติรสแต่วิมุตติรสที่จริงมันเป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการความสมบูรณ์ของศีลสมาธิปัญญาแล้วทำให้เกิดตัวความรู้ตัวญาณน่ะมันผุดขึ้น พอพูดขึ้นจิตก็หลุดพ้นเพราะงั้นทำยังไงผู้พูดอริยสัจสี่อะไรต่ออะไรกันแต่ว่าเวลาปฏิบัติที่จริงมันก็คือมรรคนะเช่นโรชราตโมมิจรังนาติโตเนี่ยคุณลองสังเกตว่านี่ก็คือมรรคเพราะการพิจารณาเนี่ยพิจารณานั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมก็สัมมาสติตั้งใจระลึกแล้วก็ใช้ความพยายามคิดเพราะมันทวนกระแสเหลือเกินไม่ค่อยยอมรับเท่าไรแก่ความแก่เป็นธรรมดาไม่ยอมรับเท่าไหร่ความตายเป็นธรรมดาไม่ค่อยชอบพูดถึงถือว่าอัปมงคลผมไม่ต้องพยายามคิดเพราะจะคิดไม่คิดที่เธอต้องเจอแน่นอนนั่นเราจะเห็นว่าการพิจารณาสิ่งที่พิจารณานั้นเป็นทุกข์กษัตริย์จริงแต่ว่าการพิจารณานั้นเป็นมรรคกษัตริย์ทุกข์กษัตริย์มันไม่ได้ช่วยอะไรช่วยกระตุ้นเฉยๆผมว่าก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราดูศพมันก็เป็นศพอยู่นั่นเองไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงภายในจิตมันเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของมรรคแล้วมันก็ไปลดความยึดติดในขันธ์ทั้งหลายลงไปกิเลสมันก็ลดลงไปใจของเราก็สะอาดขึ้นเนี่ยฮะมันเราจะเห็นว่าจริงๆมันก็แค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นมันจะเป็นผลทั้งหมดแล้วก็ตอนประทับบนพระแท่นที่เป็นนิพพานนะฮะแล้วก็รับสั่งอะไรหลายๆเรื่องส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นจากการถามบางเรื่องก็ทรงเน้นเองนะฮะทรงเน้นไว้เองเช่นว่าการปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจคือไม่ใช่เรื่องของพระที่จะไปจัดจะไปทำเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาพระนรินทร์ก็กราบทูลถามถึงว่าถ้าชาวบ้านเขาถามวิธีปฏิบัติเนี่ยจะได้ตอบเขาได้ถูกพระเจ้าก็รับสั่งแสดงหลักการในการปฏิบัติให้ทรงทราบและแสดงถึงจุดที่พุทธศาสนิกชนรุ่นต่อไปหมายความว่าแม้แต่พระรุ่นนั้นพุทธบริษัทรุ่นนั้นเนี่ยหรือท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าอามาเองชักงงๆเหมือนกันนะฮะว่านางวิสาขาหายไปไหนเพราะนางวิสาขาอายุแกตั้ง120ปีนะฮะตายเนี่ยตอนหน้ามาว่าแกอย่างมากนะฮะตอนนั้นนางวิสาขาอายุอย่างมากที่สุดประมาณสัก54ปีเพราะอะไรเพราะว่าตอนพระเจ้าไปโปรดแกนี่แก7ขวบคือ7ขวบแล้วพระเจ้าอยู่มา45ปีนะพอ7ไปบวกกับ45เข้าอาจจะก่อนนั้นนิดหน่อยนะฮะก่อนพระเจ้าเสด็จไปที่กรุงราชคฤห์ที่เมืองพัทธบดีแล้วแสดงว่าท่านตอนนั้นอายุสัก50กว่าแต่นั่นเองแต่ท่านหายไปไหนไม่รู้ไม่มีบทบาทแต่ว่าคนที่ไปมีบทบาทเป็นพระนางมาริกาที่เคยเล่าให้ฟังนะที่เลยพันยาของท่านพันธุระเสนาบดีเพราะว่าสามีถูกฆ่าแล้วท่านขอลากลับไปอยู่กุสินาราพร้อมด้วยสะพายทั้งหลายทั้งหมดนะฮะย้ายจากสาวัตถีไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นคนดูแลในงานของพระศพพระพุทธเจ้ารู้สึกคงมีบทบาทแยะเพราะพระแท่นที่พระพุทธรูปปางไปนิพพานที่กุสินาราท่านเห็นว่าเขาทำรูปพระนางมาริกาไว้ไม่ใช่มังมาริกาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนะฮะมาริกาพระเจ้าพันธุระเสนาบดีเป็นชาวกุสินาราเหมือนกันเพราะงั้นคนที่รับหน้าเสือตรงนั้นจริงๆก็คือพระอานนท์พระอานนท์รับภาระอยู่ตลอดก็คงจะในฐานะอุปถากันนะฮะในฐานะเป็นตำแหน่งอุปถากที่จริงผู้ใหญ่ก็มีพระอุบาลีพระอานนท์พระอานนท์ก็อยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่รับผิดชอบในเกี่ยวกับการกราบทูลถามการถามวิธีปฏิบัติอะไรต่ออะไรจะอยู่ที่พระอานนท์ทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ทรงสอนในแนวที่พุทธบริษัทถึงคิดถึงพระองค์ต้องการจะทำจิตให้รำลึกถึงพระองค์จะทำยังไงนะฮะพระเจ้าก็ทรงแสดงสถานที่ประสูติสัจรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็นิพพานว่าเป็นสังเวชนียสถานเป็นสถานที่ไปมองเห็นแล้วมันเกิดอนุสติอะไรขึ้นมาก็ตามมรณสติพุทธานติสังขารสติอะไรต่ออะไรก็ได้นะแต่เรียกว่าเป็นสังเวชนียสถาน คำว่าสังเวชมันไม่ใช่โสมนะมันไม่ใช่รู้สึกสังเวชสลดจิตไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเกิดเป็นการเข้าถึงธรรมภาษาเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยเพราะรู้สึกธรรมสังเวชมันรู้สึกเหมือนวัดสังเวชวิทยารามที่จริงมันไม่ใช่มันเกิดเป็นการเข้าถึงธรรมะวันนี้ขนาดคนอย่างพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรก็ยังตอนนี้ผ่านไปเนี่ยนับภาษาอะไรกับคนอย่างเราแต่ว่าทำยังไงว่าตายไปแล้วให้ตายดีอย่างที่พระพุทธเจ้านิพพานนั่นเองนะฮะมันก็ได้หลักเขาเรียกว่าธรรมสังเวชคือเข้าถึงธรรมะเห็นแจ้งในธรรมะเห็นแจ้งความจริงของชีวิตพระอรหันต์นั้นเกิดธรรมสังเวชก็เห็นว่าธรรมดาสังขารนี่ต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกดับแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ต้องนิพพานภาชนะเหมือนกับภาชนะทั้งหลายจะภาชนะใหม่ภาชนะเก่ากลางใหม่กลางเก่าก็ตามมันก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ได้เจาะจงว่าภาชนะเก่าเท่านั้นจะต้องแตกอะไรเรียกว่าธรรมสังเวชและเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตัวเองไม่ประมาทคือสรุปรวมแล้วก็คือผลักดันให้เกิดความคิดไม่ประมาทที่จะรีบเร่งใช้การโอกาสที่มาถึงข้ามเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประการต่อไปก็คือเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับพระอริยบุคคลมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อสุภัททะเหมือนกันนะแต่เป็นปริพาชกนะฮะเป็นปริพาชกคือนักบวชประเภทแต่งชุดขาวพวกเดียวกับพระสารีบุตรนักบวชประเภทนี้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ค่อยก้าวร้าวนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้ากันได้กับพระพุทธศาสนาเป็นนักบวชประเภทเดียวที่พระพุทธเจ้ายกเว้นว่าถ้าต้องการบวชได้เลยไม่ต้องไปทดสอบลักษณะนิสัยแต่พวกอื่นเนี่ยจะต้องตรวจสอบลักษณะนิสัยก่อนอย่างน้อยที่สุด2เดือนก็เรียกว่าอยู่ติติยปริวาสแต่พวกปริพาชกไม่ต้องท่านก็มาเฝ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรไปเยอะครับพระอานนท์ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เข้าเฝ้านายสุภัททะก็คิดปัญหาไว้เยอะมันถามเยอะตามปัญหาอยู่ตั้งคาวเยอะพระพุทธเจ้าผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะตอบท่านก็ถามเรื่องพระอริยบุคคลเรียกสมณะนะฮะใช้คำว่าสมณะพูดง่ายๆว่าพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นมีหรือไม่พูดง่ายๆอย่างนั้นนะถ้าถามเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่พระองค์บวชมา51 ปีนะฮะเอาเฉพาะช่วง51 ปีไม่พบมีพระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทนะฮะในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นแต่ประการสำคัญที่เราต้องมองคือตัวเหตุว่าการเป็นพระอริยบุคคลมันเกิดมาจากอริยมรรคถ้าไม่มีอริยมรรคไม่เดินไปตามหลักอริยมรรคแล้วเนี่ยอริยบุคคลก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปเป็นใจความว่าตราบใดที่อริมักมีองค์8ประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริมักมีองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากนะพระอริยบุคคลจะมีคือไม่จะมีอริมักเฉยๆนะฮะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการปฏิบัติและต้องปฏิบัติชอบด้วยปฏิบัติถูกตรงตามอริยมักเหล่านั้นโลกจะไม่ว่างจากสมณะที่1 2 3พูดง่ายๆว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลนั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นพระอริยบุคคลในลัทธิใดก็ตามต้องมีอริยมรรคแต่อริยมรรคก็มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่านยังได้เห็นว่าตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันไม่แน่เราความเห็นชอบของเราในความเห็นผิดของคนอื่นก็ได้เห็นว่าความเห็นผิดของคนอื่นอาจจะเป็นความเห็นชอบของเราก็ได้มันไม่ใช่ข้อยุติแล้วแม้แต่ว่าเรื่องศีลการตัดสินศีลการตัดสินศีลในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะท่านลองสังเกตอีกเที่ยวนึงนะในอริยมรรคไม่มีสุราในอริยมรรคไม่มีการดื่มสุราเพราะสุรามันจะอยู่ที่อบายมุขทำให้เราเห็นว่าในลัทธิศาสนาบางศาสนาเขามีการดื่มสุราได้มีการดื่มสุราได้เช ช่นศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีพิธีกรรมก็ดื่มเหล้าหุ่นได้ซึ่งเราก็น่าสังเกตต่อไปว่าในพระพุทธศาสนาเององค์อริยมรรคไม่มีข้อสุรามีเฉพาะศีล5ศีล8เท่านั้นเนี่ยศีล5ศีล8ศีลเฉพาะศีลนะฮะเฉพาะศีลเนี่ยมีหมดศีลสามเณรก็มีนันทิกะมานาก็มีภิกษุณีก็มีนะฮะมีศีลข้อสุราเท่านั้นแต่พอถึงมรรคปรากฏว่าไม่มีสุราทำไมไม่มีสุราเพราะว่ามันมีสัมมาสติอยู่แล้วมันมีสติอยู่แล้วทีนี้คนถ้ามีสติมันก็ไม่ไปดื่มมันระหว่างสุรากับสตินี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะถ้าสุรามันก็ขาดสติถ้ามีสติก็ไม่ดื่มสุราอันนี้ก็คือใช้ธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นการคุ้มครองจิตเอาไว้แต่ประการสำคัญอย่างยิ่งคือเป้าหมายนะเป้าหมายของศาสนาแต่ละศาสนาไม่ตรงกันเป้าหมายของพุทธศาสนานั้นมุ่งไปสู่จุดสูงสุดคือนิพพานนะแล้วก็จริงมันก็มีคนไปได้น้อยอย่างที่ว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านิพพานเป็นภาษาใจที่บุคคลสัมผัสเท่านั้นเองจะรู้ได้คล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มคนกินเท่านั้นเองจะรู้ได้มันก็อธิบายใครรู้ไม่ได้ก็แม้ในบัดนี้เราจะเห็นว่าอริยมรรคเพียง8ประการก็ยังมีอยู่การศึกษาการบัดชอบตามอริยมรรคเพียง8ประการมีอยู่ก็แสดงว่าพระญาณบุคคลก็มีอยู่เพียงแต่ว่าการเป็นพระญาณจิตมันไม่ใช่ไปบอกกล่าวอะไรให้ใครรู้ได้นะฮะก็ท่านก็ไม่บอกเพราะบอกมันก็เป็นการอวดก็แสดงว่ามีโลภมันจะมีอะไรยันกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่อวดนี่ไม่จริงคนจริงจะไม่อวดนั่นเป็นข้อยุติเลยนะฮะเพราะถ้าอวดเนี่ยมันแสดงอาการโลภต้องการในการยอมรับนับถือยกย่องที่เกิดขึ้นจากการยอมรับนับถือและตัวเองก็ได้ลาภสักการะชื่อเสียงต่างๆแต่คนทั้งหลายก็แสดงว่าไม่จริงอีกประการหนึ่งก็คือส่งประธานหลักพระธรรมวินัยเป็นศาสดาหรือยึดถือพระธรรมวินัยเป็นศาสดาก็ท่านค่อนข้างน่าห่วงนะฮะค่อนข้างน่าห่วงว่าเราเบี่ยงเบนไปเยอะพอนับถือศาสนาไปนับถือศาสนาเราเบี่ยงเบนไปเยอะเวลาเนี้ยบางครั้งบางคราวเราไปให้ความสำคัญแก่อย่างอื่นเหนือพระธรรมวินัยแต่ในส่วนนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าเหนือพระธรรมวินัยต่างคนต่างก็ปฏิบัติไปตามสิ่งที่ตนเชื่อถือถ้าพระวินัยมันก็ตรงกันนะพอปฏิบัติไปจากพระธรรมวินัยมันก็ไม่ตรงกันผมไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างกล่าวหาว่าฝ่ายโน้นไม่มีธรรมะเพราะว่าคำว่าธรรมะในความเข้าใจของแต่ละคนนั้นไม่ตรงกันเรียนมาคนละตำรานะฮะเรียนมาคนละลัทธิคนละศาสนาก็ถกเถียงกันในแง่ของธรรมะจนถึงกันโลกต้องเอากฎบัตรประชาชาติสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นมาตรเพราะว่าศาสนามันเกิดเถียงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาเน้นย้ำที่ให้คนไม่ประมาทอันนี้ถือว่าเป็นปัจฉิมพุทธพจน์เป็นพระพุทธตรัสครั้งสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาไม่รับสั่งอีกเลยแล้วก็นิพพานการนิพพานนั้นเป็นการนิพพานอย่างปกติธรรมดานะฮะคือสงบที่สุดแล้วก็อยู่กันมาจนประชาชนอายุตั้ง80พรรษาสำหรับคนสมัยนั้นนะฮะที่การแพทย์ยังไม่เจริญแล้วก็ทรงทำงานหนักตลอด51ปีนะฮะ51ปีนี่หนักมาตลอดก็เป็นศาสดาพระองค์เดียวที่นิพพานโดยปกติธรรมดาศาสดาทั้งหลายตามปกติแล้วมีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าการเกิดของศาสดานี่โลกกระเทือนโดยเฉพาะคนชั่วนี่กระเทือนมากคนชั่วมันมีปฏิบัติการที่แรงมันก็มีการกระทำที่แรงแล้วก็มองเห็นท่านเป็นเป้าหมายว่าถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยกิจกรรมหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยเราก็อยู่ได้เพราะงั้นท่านเหล่านี้เกิดมาเนี่ยเราก็แย่นะเพราะงั้นทีมก็แรงเลยเห็นไหมศาสดาเลยถูกฆ่ากันเลยธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นประการต่อไปคือคาถาที่กล่าวในตอนนิพพานเป็นเรื่องแปลกนะฮะท่านถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะมองในแง่ประวัติศาสตร์ว่ามีคนสำคัญเนี่ย มากล่าวคาถาด้วยกัน4คนนี่2ครั้งใหญ่ๆครั้งหนึ่งคือในคราวประชุมที่ป่ามหาวันเป็นพวกกษัตริย์ราชวงศ์ศักยะที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆนะฮะมันทยอยบวชกันมาเรื่อยๆไอ้ชุดนั้นบวชแรงมากบวชจนหน้าสยองเลยบวชทีเดียวตั้ง500บ้านเมืองก็เทือนนะฮะราชกุมารออกบวชทีนึงตั้ง500นี่โอ้มันไม่ไหวอ่ะบ้านเมืองมันขาดคนไปเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อข้าราชการผู้ใหญ่ลาออกทีนึงบวชตั้ง500ได้เสร็จบ้านเมืองปวดหมดเลยมันขาดกำลังในการทำงานเดี๋ยวมันถึงคราวของท่านแล้วนะต่างก็จะไปกันท่านตอนนั้นมีคนมากล่าวแสดงความชื่นชมตอนท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเนี่ย4ท่านเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนาคามีพรหมเป็นพระอนาคามีนะฮะมากล่าวแต่ในที่ประชุมตรงนี้มีพวกพรหมมีเท้าสกะมีพระอนุรุตมีพระอนุทแต่ท่านอื่นไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่นิติทัศกะกล่าวนี่ครบมากแต่ถ้าเรามองไปอีกทีนึงว่าที่ทัศกะกล่าวก็เป็นเรื่องของความซาบซึ้งส่วนตัวท่านหมายความว่าท่านก็ได้ยินได้ฟังมาเป็นพุทธภาษิตนะพระเจ้ารับสั่งหลายครั้งประโยคนี้นั่นคือบทที่เรานำมาเป็นคาถาหมาบังสกุลปัจจุบันเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนมองศพแล้วก็มองคนมองตัวนะฮะมองตัวแล้วก็มองคนอื่นมันจะอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องชีวิตก็คือการพยายามทำจิตให้สงบจากความยึดมั่นถือมั่นจากเอาจริงเอาจังอะไรต่ออะไรมากเกินไปนะแล้วสั่งว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงอุปดวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาแนววิปัสสนาที่จริงเราดูการเกิดดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูเฉพาะดับชีวิตมันก็มีแต่ดับมันก็ไหลลงเรื่อยๆตั้งแต่ปฏิสนธิมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในทางที่เดินลงเราเรียกว่าเจริญวัยเป็นภาษาไทยที่แปลกนะเจริญแปลว่าเติบโตขึ้นเพิ่มพูนขึ้นแต่วัยนั้นแปลว่าเสื่อมวัยะเนี่ยแปลว่าเสื่อมเพราะเสื่อมในรูปของความเจริญเรามองเห็นเป็นความเจริญที่จริงเราแก่นะฮะใช่ไหมฮะเด็ก2ขวบมันก็แก่กว่าเด็ก1ขวบมันก็แก่ต่างๆกันทุกคนแก่ด้วยกันแต่พอดีมันเป็นความเจริญเติบโตที่เราชอบคนไทยก็เรียกว่าเจริญวัยจำนวนบาลีท่านเรียกว่าปฏิชนชราความแก่ที่มันปกปิดไว้คนก็ชอบแต่พอถึงจุดหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าอปฏิชนชราชราที่ไม่ปิดชรามันเปิดรามันเปิดก็ปรากฏเห็นหมดเลยตั้งแต่ปลายผมลงมาปลายเท้าเลยเห็นหมดเลยอันนี้คือชรามันเปิดปรากฏออกมาชัดเจนคนยอมรับในช่วงนี้ว่าเป็นความชราแล้วนั้นที่จริงก็คืออาการเกิดดับและที่จริงมันก็ดับนะฮะก็ดับไปเรื่อยแต่การเกิดดับเราจะเห็นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดดับกระบวนการเกิดดับที่ทยอยกันเป็นคลื่นนะฮะการตายของเซลล์การตายของส่วนต่างๆของร่างกายมันเกิดดับเหมือนทำยังไงกับสังขารตรงนี้ท่านใช้คำว่าเตสังวูปสมุสุโขการทำจิตให้สงบในเรื่องสัตว์เรื่องสังขารเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นความสุขนั่นก็แนวเนื้อหาจริงๆก็คือไกลจากกิเลสอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นนะฮะหมายความว่าคนที่จะสงบจากสัตว์สังขารได้จริงๆเนี่ยใจต้องไม่มีกิเลสถ้าต้องไม่มีรักไม่มีชังไม่มีเกลียดไม่มีโกรธไม่มีความกำหนัดขัดเคืองเนี่ยจะไปได้ถ้ามีสักอย่างแล้วไม่มีทางอ่ะมันจะต้องอ่อนไหวไปสักจุดใดจุดหนึ่งอาจจะอ่อนไหวเพราะความกลัวเพราะความรักเพราะความชังเพราะความโกรธเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่สรุปถ้ามีกิเลสแล้วเนี่ยมันต้องไหวเพียงแต่ไหวมากหรือไหวน้อยเป็นรายละเอียดเป็นคุณภาพทางจิตเฉพาะบุคคลนั้นประการต่อไปเรื่องพระธาตุพระธาตุเนี่ยมันแปลกอาตมาเองเป็นคนนี้ก็เฉยๆนะฮะเฉยเรื่องพระธาตุเนี่ยมันมากเหลือเกินบางแข่ง พระบางองค์พกเป็นกระป๋องกระป๋องมันมากไปหน่อยเพราะตลอดระยะเวลาเนี่ยที่เรารู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยนะว่าพระธาตุเนี่ยมันไม่ได้มีมากอะไรขนาดนี้ไม่ได้มากอะไรขนาดนี้ว่าพระธาตุตั้งแต่ช่วงที่แจกพระธาตุพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะพระธาตุมันกระจายไป8แห่งนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นถ้าตามตำนานอีกตำนานหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยอธิษฐานเชิญเสด็จกลับหมดมารวมไว้ที่กรุงราชคฤห์กับพระเจ้าชาติศัตรูมารวมไว้แล้วก็พระมหากัสสปะเองก็อธิษฐานที่ตามตำนานมหายานนะฮะเราเห็นว่ามหายานพระมหากัสสปะเวนิศพยังไม่ได้เผาศพยังอยู่ในภูเขาที่กรุงราชคฤห์แล้วที่เราพูดถึงธาตุนิพพานนะธาตุนิพพานที่ว่าตอนโน้นตอนจะสิ้นศาสนาที่ว่าพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นองค์ธาตุจะรวมเป็นองค์ขึ้นมาและจะเอาพระศพพระมหากัสสปะขึ้นมาธาตุพระมหากัสสปะขึ้นมาอธิบายถึงทุดงจะเกิดไฟชีพไหม้หมดก็กลายเป็นธาตุนิพพานอันนั้นเป็นตำนานในยุคหลังนะฮะตำนานในยุคหลังเขาว่าไว้อย่างนั้นเวนิพพานเยอะเหลือเกินนะมากไปหน่อยคล้ายๆกับพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดอันเรียกเป็นกระสอบก็เฉยๆจะมั่งนะเฉยๆจะบ้างคือถ้าจะทำใจก็ต้องทำใจในแง่ที่ว่าให้น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าจะอะไรก็ตามอย่าไปติดในตรงนั้นก็ได้กันการแจกพระธาตุเนี่ยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งในการเสด็จนมาปรินิพพานตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นพุทธศาสนาแผ่ไปไกลมากแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ชาวพุทธรอนก็เสียอย่างนะเรื่องสามัคคีธรรมนะฮะสามัคคีธรรมเราจะเห็นร่องรอยทันทีเลยตอนนั้นเราเห็นร่องรอยว่าความแตกร้าวมันเกิดขึ้นพระเองก็เริ่มแตกแล้วนะสุภัททะกลางขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาแล้วทีนี้ในหมู่ชาวบ้านเนี่ยสมมติพระเจ้าเสด็จไปนิพพานในกรุงราชคือพวกกษัตริย์ตอนนั้นลูกศิษย์เนี่ยมันที่วงโคตรไปหมดอ่ะพระเจ้าประเสริฐโกศลที่วงโคตรพระเจ้าสุโธทนะเองก็ที่นิพพานพระเจ้าสุโธทนะนิพพานไปแล้วพระเจ้าอุเทนซึ่งก็ไม่หนักแน่นอะไรนะแต่อยู่ที่โกสัมพีพระเจ้าจันทปัชโชตไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเราดูในตอนหลังปรากฏว่าท่านก็คงที่วงคตแล้วแต่ท่านก็ไม่หนักแน่นพระเจ้าพิมิสารก็ไปแล้วนะฮะเพราะงั้นลูกศิษย์สำคัญที่เป็นกษัตริย์เนี่ยอันที่วงคตไปเยอะมันก็มีคนรุ่นใหม่พระเจ้าชาติศัตรูนะตอนนั้นก็ยังสับสนมากเพราะไปฆ่าพ่ออยู่ใหม่ๆแล้วก็แต่ว่าท่านก็ทุ่มเทชีวิตลงไปกับพระพุทธเจ้ามากท่านเป็นหลักนะฮะพระเจ้าชาติศัตรูที่จริงท่านเป็นหลักมากตอนพระเจ้านิพพานไปแต่ถ้าหากนั่นแหละถ้าว่าเกิดนิพพานในกรุงราชคฤห์ก็อีกแหละพระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่ยอมให้ใครอีกมันก็ได้ยุ่งอีกและที่หมายตาลักษณะการหมายตาตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ต่อไปในแนวที่มันเป็นข้อมูลที่เขาว่ามันถูกกำหนดไว้แบบความเชื่อของพราหมณ์ของพรหมอะไรต่ออะไรเนี่ยประการที่พระเจ้าเสด็จไปตรงนั้นทรงเห็นว่ามันมีโทนพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่และเป็นอาจารย์ของพวกกษัตริย์แถบนั้นจะมาเป็นคนกลางในการพิพากษาตัดสินเวลาจะแบ่งพระธาตุจะไม่ยอมแบ่งพระธาตุต้องอาศัยคนกลางลักษณะการประนีประนอมการประสานประโยชน์ของท่านโทนพราหมณ์เป็นเรื่องที่น่าศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลามันเกิดความโลภแล้วมันตามไปด้วยความโกรธนะคนจะมีความหลงเพิ่มขึ้นพวกกษัตริย์ทั้งหลายพอทราบข่าวการประนิพานของพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยมันเราลองนึกดูพระเจ้าประกาศข่าวตั้ง3เดือนนะฮะ3เดือนมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักหนาถ้าตั้งใจจะมามันก็มากันได้แต่มากันทีหลังทยอยกันมาพอทราบข่าวพระเจ้านิพพานแน่แล้วก็ทยอยกันมาเราก็ขอส่วนแบ่งพวกมันละเขาก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้อาจจะเป็นอุบายวิธีนะฮะรอยมาพร้อมกันก็ได้แต่ในสุดก็มาครบ8นคร7นครนะฮะจะ8นคร แต่ก็ยังไม่ตกลงแบ่งแล้วก็ฝ่ายที่มาขอก็ชักยั่วแล้วเตรียมจะรบแล้วนะครับถ้ารบมันก็แย่งกระดูกแย่งพระธาตุมันยุ่งจังเลยกันนะเป็นอันตรายมากแล้วในสุดท่านโทนพรามก็ปรากฏคำพูดของโทนพรามนั้นเป็นการดึงจิตเข้ามาหาจุดหลักถือว่าเก่งมากนะถือว่าเก่งมากเป็นคำพูดที่ไพเราะมากอ่านแล้วคนลุกเนี่ยฮะอ่านแล้วคนลุกโอ้เก่งมากมากนะฮะคือกระตุ้นเตือนให้ท่านเหล่านั้นสำนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกคนมีจุดมาพบกันที่พระพุทธเจ้าก่อนมาตั้งหลักตรงนี้และในความเป็นพระพุทธเจ้าเอกอุที่คนเหล่านั้นเห็นตลอดพระพุทธเจ้านั้นดำรงมั่นอยู่ในพระขันติคุณไม่มีใครโยกคลอนให้พระองค์อ่อนไหวหวั่นไหวไปได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามลักษณะขันติที่เรียกว่าไม่ต้องมีขันติขันติเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติเป็นคุณลักษณะเลยท่านลองสังเกตว่าแนวที่ท่านอุปมาในอุปมาที่เป็นรูปวัตถุสภาพจิตนะฮะสภาพจิตของคนระดับพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นสภาพจิตของสิ่งที่ไม่มีสิ่งซึ่งตนเองเคยอยู่มาเนี่ยฮะก็อยู่มาแต่ว่าเมื่อจิตมันหลุดแล้วเนี่ยหลุดพ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะซึมได้เช่นอุปมาเหมือนกับดอกบัวอุปมาเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่วางบนปลายเหล็กแหลมอุปมาเหมือนกับใบบัวอะไรต่างเนี่ยแล้วเห็นว่าที่จริงพวกนี้เจริญเติบโตมาด้วยโคนตมแต่มันก็อยู่ท่ามกลางโคนตมแต่ไม่เปื้อนโคนตมน้ำตกลงไปก็ไม่ซึมเป็นลักษณะของจิตที่เรียกว่าเป็นมันเนี่ยเป็นมันประพัดสอนเหมือนเพชรเห็นไหมเพชรที่มันก็อยู่กับหินแต่แยกจากหินในความเป็นเพชรก็ไม่มีความเป็นหินในความเป็นหินก็ไม่มีความเป็นเพชรแต่ก็อยู่ด้วยกันแต่พอนำมาเจริญในแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งในหินหินก็ซึมไม่ได้คงความเป็นเพชรเอาไว้ตลอดไปนั่นคือจิตคือเป็นการมองสภาพจิตเพราะสภาพจิตที่จริงอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องปัจจิตังมันไม่สามารถอธิบายได้วันท่านจะอุปมาด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุที่เราเห็นได้เห็นอ๋อสภาพมันก็เป็นอย่างนี้เองเพราะเรื่องขันติของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าบางทีมันก็แรงไม่น่าเชื่อนะฮะแรงไม่น่าเชื่อเช่นเสด็จโกสัมพีเนี่ยถือว่าแรงมากมากที่นางมาคันยาจ้างคนด่าทุกถนนแล้วด่าหยาบหยาบด้วยนะคำมันหยาบด้วยกันนะเอามาด่าด่าเป็นสูตรนะสูตร10ในคำด่าอยู่3ชุดที่พบเนี่ยมีคำด่าอยู่3ชุดด่าเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เนี่ย2ชุดชุดหยาบชุดกลางชุดละเอียดชุดละเอียดที่ฟังไม่รู้เรื่องมาเป็นคำด่ามันละเมียดละไมเหลือเกินนะมันละเมียดละไมเหลือเกินมันอธิบายเป็นธรรมะก็ได้พุทธเจ้าถูกด่ามาแล้วทั้ง3ชุดนั่นน่ะถูกด่ามาแล้วทั้ง3ชุดแต่ที่ด่าแรงก็คือว่าพวกนามาคันธยาที่ด่าพระเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ซึ่งเดือดร้อนพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันที่จริงนี่โลภะโทสะโมหะมันลดเยอะไม่เห็นอาการโกรธของท่านหรอกมันลดไปได้เยอะแต่ปรากฏพระอานนท์ทนไม่ได้เหมือนกันขันมันจะแตกเอาไปที่ไหนคนก็ด่าเรื่อยไปไหนคนก็ด่าเรื่อยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมืองนี้คนด่าจังเลยไปที่เมืองอื่นดีกว่าพระเจ้ารับสั่งถามจะไปที่ไหนก็ไปเมืองอื่นแล้วท่านก็อ้างเมืองพระพุทธเจ้าถามมันท่านก็ด่าอีกทำไงแต่มันก็ไปมันเรื่อยๆพระอนนท์พระพุทธเจ้าบอกไม่สำเร็จอนนท์ทำงานอย่างนั้นไม่สำเร็จเรื่องมันเกิดที่ไหนต้องให้ระงับที่นั่นนี่คือหลักการสำคัญนะฮะเราจะเห็นว่ามันต้องให้กระจ่างตรงนั้นเลยถ้าไม่กระจ่างพอเราไปในเพื่อนแทงข้างหลังเราตายเลยสร้างเรื่องขึ้นมาเราก็แก้ไม่ทันแล้วก็ตายมันต้องกระจ่างไงต้องกระจ่างให้ได้ตัวท่านเลยของพุทธเจ้านั้นเป็นบุญญาณุภาพว่าอะไรก็ตามที่เป็นการเลวร้ายทั้งหลายซึ่งใครปักใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าจะอยู่ไม่เกิน7วันทุกอย่างต้องยุติเกิน7วันไม่ได้นะฮะทุกอย่างต้องเสร็จภายใน7วันเท่านั้นเองงั้นเราก็ดูว่าคดีอะไรต่างๆไม่น่าเชื่อตำรวจจับได้ทันทีมันต้องมีอันเป็นไป คนที่เขาจ้างนางสุนฆ่านางสุนทรีปริพาชิกามาหมกไว้หลังคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าต้องการจะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าฆ่าคนนะฆ่าคนแล้วก็หาว่ามียุ่งกับผู้หญิงด้วยนี่มีปัญหามาตลอดเราจะเห็นว่ามันอันตรายมากเอ้าปรากฏไอ้มือปืนรับจ้างมันเกิดไปกินเหล้ามันเมาหรือมันพูดกันเองเลยมันพูดกันเองเลยตำรวจมันจะไม่จับมันดื้อไม่ต้องเอาอะไรมากเมาแล้วก็เถียงกันใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนตีว่าเรื่อยเลยบอกหมดเลยตอนเมานะตำรวจไปนั่งฟังก็นั่งจดแล้วก็จับไม่ต้องทำอะไรมากตอนฆ่าพระโมคคัลลานะก็เป็นอย่างนั้นมันทำให้พวกนี้มันร้อนแล้วมันไปพูดกันเองพูดกันเองใกล้ๆอ่ะนะใกล้ๆก็ไปตามจับมาได้ทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงของบาปนะเหมือนกับบาปที่ดังๆในขณะนี้นะเราจะเห็นบาปแรงนะบาปแรงเนี่ยผลมันจะแรงแล้วมันจะต้องมีอันเป็นไปนะต้องแสดงมาให้เห็นทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละทั้งบาปทั้งบุญอ่ะก็จะแรงด้วยกันเพราะงั้นเรื่องทั้งหมดจึงไม่เกิน7วันที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะกล่าวหาใส่ร้ายวางแผนมายังไงก็ตามจะไม่เกิน7วันทุกอย่างต้องยุติหมดเพราะขันติของพระเจ้าจึงเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติแบบภูเขาที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในโลกในภูเขามันไม่หวั่นไหวอะไรเพราะว่าไทยพระเจ้าเหมือนกับภูเขาที่ท่านอุปมาว่าเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่แต่พอถึงลูกศิษย์แย่งกระดูกพ่อกันนะฮะมันจะทะเลาะกันแล้วมันจะไหวที่ไหนดอกพระธาตุยังไม่อุ่นเลยถ้าอาจจะร้อนๆนี่เลยลูกศิษย์จะมาทะเลาะกันแล้วอย่างนี้ไม่ได้เลยทีเดียวแล้วท่านก็พูดในแนวนั้นนะท่านก็สั่งได้นะท่านโน้มน้าวจิตใจแล้วบอกว่ารูราคณานิกรเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าซึ่งจะต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเป็นขันติวาจีทรงกล่าวยกย่องสรรเสริญขันติคือความอดกลั้นความอดทนแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยซึ่งกำลังจะมาขอส่วนแบ่งต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์กลับไม่ค่อยจะอดทนมันเสียสถานะของศาสนิกของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือมันขาดความอดทนแล้วขอให้มีสมานฉันท์กันให้มีน้ำใจนะฮะให้มีน้ำใจเผื่อแผ่กันไม่ใช่ว่าจะเอาไปบูชาเฉพาะเราองค์เดียวที่จริงพระธาตุมันก็เอาไปจากองค์ก็พอแล้วนะเอาจากองค์ก็พอแล้วก็คือพระธาตุด้วยกันนะฮะคือพระธาตุด้วยกันแล้วในที่สุดก็ตกลงโทนพราหมณ์เป็นคนทำหน้าที่แบ่งแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าคนจะรักษาสุจริตเนี่ยนะมันไม่ใช่รักษาได้ง่ายๆโทนพราหมณ์นี่ผ่านด่านมาเยอะเลยแต่มาเจอด่านหนึ่งเนี่ยไปไม่รอดเหมือนกันเจอด่านหนึ่งท่านก็ไปไม่รอดเหมือนกันคือไปเห็นพระเขี้ยวแก้วเขาตาลายเลยนะตัณหาก็เกิดทันทีเกิดเผลอๆปั๊บเดียวใส่มวยผมเลยเห็นไหมฮะนั่นคือคนที่จะรักษาความเป็นธรรมที่เราทำได้เพราะไม่มีอารมณ์กระแทกอารมณ์กระทบเนี่ยเพราะอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าคุณลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยหมายความว่าท่านหักกรรมเกียรติพูดง่ายว่าท่านไม่มีกิเลสถ้ามันสถานการณ์ปกติบางอาจจะไม่รู้ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันก็ต้องดูว่ามีตัวกระแทกแสดงอาการกิเลสหรือไม่พระอรหันต์ท่านผ่านด่านตรงนี้ทั้งหมดมันโทนพราหมณ์เราเห็นว่าท่านก็ดีมากนะเป็นหลักมาตลอดพอถึงจุดหนึ่งมันความโลภที่ท่านห้ามใจไม่อยู่ท่านก็เอาพระเขี้ยวแก้วไว้ซ่อนในมวยผมยักยอกเลยนะยักยอกพระตกะเทวราชไปเห็นเข้าก็ขมายต่อนะนี่ก็มวยไปนี่ก็ขมายต่อก็เอาไปประดิษฐานไว้ที่ปัจจุลามันนี่นั่นก็เห็นอย่างหนึ่งแล้วก็ต ต่อมาเมื่อโทนพรามแจกเสร็จแบ่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าคำดูมันหายไปไหนก็ไม่รู้คำมาเคี้ยวแก้วดูหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ท่านก็ดีนะวางตัวได้ดีคือไม่ได้แสดงการพิรุธอะไรแล้วก็ขอแต่ว่าก็เสียที่ไม่สารภาพนะฮะถ้าสารภาพก็ยุ่งอีกนะไปรบกับเทวดาต่อยก็ยุ่งกันใหญ่ก็ขอตุมพระคือธนานที่ใช้ตวงที่จริงก็ไม่มีพระธาตุนะฮะไม่มีพระธาตุแต่ก็ถือว่าเคยตวงพระธาตุมาตนานก็เล็กๆกันนะฮะเล็กๆเล็กๆสมมติตวงพระธาตุก็คล้ายๆกระจอกเล็กๆตวงพระธาตุแล้วก็นำไปสักการะบูชาประเด็นที่สำคัญก็คือการนิพพานการนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองระดับนิพพานเนี่ยนิพพานหนึ่งก็เรียกกิเลสนิพพานเป็นการดับกิเลสที่จริงพระพุทธเจ้านิพพานนี้ตั้งแต่โน้นนะฮะตั้งแต่วันตรัสรู้ตอนนี้ที่จริงเป็นขันธนิพพานคือเป็นการดับของขันธ์เป็นการดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารมันก็ดับจริงๆก็คือดับตัวรูปนะฮะตัวนั้นที่จริงมันก็ดับไปก่อนหน้านั้นนะหมายความว่าดับการเลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ยินดียินได้นะสัญญาก็ไม่ได้ปรุงแต่งสัญญาอะไรสังขารก็มีเฉพาะกุศลวิญญาณก็สักแต่ว่ารู้มันเกิดปัญญารู้เท่าทันถึงอารมณ์เหล่านั้นที่มากระทบนะแต่ที่จริงจะเห็นหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็รู้วันอัตวิสาขะอัตมีเนี่ยที่จริงเป็นการสูญสิ้นพระพุทธริยะไปจริงๆนะฮะพระเจ้านิพพานไปจริงๆแต่ทำไมไม่รู้ปลุกไม่ค่อยตื่นออกมาเพราะคงติดกันคงกระชันกันเจ็ดวันห่างกันเจ็ดวันสมัยโบราณเนี่ยเขาฟังเทศรุ่งแต่ว่าสมัยนี้ที่จริงก็มีน้อยนะฟังเทศรุ่งเพียงแต่ว่าพิธีเนี่ยวิสาขะอัตมีมันก็มีธรรมเฉพาะบางวัดอย่างวัดบวรเนี่ยมีเวียนเทียนนะฮะมีเวียนเทียนมีฟังเทศรุ่งเหมือนกันแต่ส่วนมากก็เสาเยอะนะคนติดอยู่กับเสาคนหลับก็เป็นธรรมเนียมฮะมันกลายเป็นธรรมเนียมซึ่งบางทีเราก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอัตกิลมัฏฐานุโยคไปหรือเปล่าเพราะก็หลับๆตื่นๆไปนะฮะหลับตื่นๆไปพระเองก็หลับๆตื่นๆแล้วพระก็ดีบางทีก็คือไม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้อยู่ตลอดเรามีที่จริงวันเพ็ญเดือน3เนี่ยฮะวันเพ็ญเดือน3ที่จริงมันมี2เรื่องเหมือนกันคือวันพระเจ้าปรงประชนมายุสังขารแต่เรามาพูดเฉพาะตอนพระเจ้านิพพานไอ้จ้ะตอนพระเจ้าแสดงอวัตปาติโมรงประชนมายุสังขารตั้งพระทัยจะนิพพานหมายความว่ามาฆะเนี่ยมันแสดงอวัตปาติโมกข์นี่หลังจากตรัสรู้แล้ว9เดือนพอดีเลยฮะ9เดือนลงตัวพอดีเลยหลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้ว7เดือนแต่วันรงประชนมายุสังขารนี่หลังจากตรัสรู้มาแล้ว44ปีกับ6เดือนเนี่ยนะ44ปีกับ6เดือนไม่ใช่6เดือนใน9เดือน9เดือนพระเจ้าก็ปรงประชนมายุสังขารอันนี้ผ่านแต่ว่าคนไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องถือที่จริงเรื่องปรงประชนมายุสังขารมีเรื่องที่น่าศึกษาเยอะมันแสดงให้เห็นถึงพระญาณนะที่ยังรู้อนาคตว่าชีวิตจะดับตรงไหนจะนิพพานตรงไหนบอกล่วงหน้าได้แล้วก็มีหลักธรรมต่างๆที่ทรงแสดงในคราวนั้นก็เยอะตอนปรินิพพานจริงๆหลักของพุทธบริษัทที่เน้นนะนะเราจะเห็นว่าร่องรอยคุณสมบัติของชาวพุทธเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพเมื่อก่อนไปประชุมที่รัฐสภารัฐบาลชุดนี้รัฐสภาชุดนี้มาเป็นอนุกรรมการกรรมการเยอะนะหลายคณะเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เสนอแน่ในที่ประชุมบอกที่จริงเราอยากจะให้ศาสนาทั้งหลายเนี่ยตัวหัวนี่มานั่งคุยกันใช่มั้ยหัวหน้าของพุทธหัวหน้าของคริสต์ของอิสลามของซิกของฮินดูเนี่ยนะฮะมันน่าจะรู้จักกันเป็นเรื่องแปลกว่าองค์กรทั้งหลายในตัวหัวก็รู้จักกันหมดศาสนาไม่รู้จักกันเป็นเรื่องแปลกมากเลยมันน่าจะเป็นผู้นำทางความคิดทางสามัคคีธรรมในสังคมประมุขของศาสนาแต่ละศาสนามานั่งคุยกันไปมาหาสู่กันดูแลกันเอื้อเฟื้อกันแล้วก็มีอะไรที่จะประสานงานกันคือหัวตัวนี้มันน่าจะนำน่าจะมานั่งคุยกันมันนี่อะไรฮะวันก่อนเจ้าหน้าจังหวัดที่ยะลาไปในราชพิธีเขาให้ไปนั่งใกล้กับตัวฮะยีฮะยีถามว่าเป็นไงลูกสบายดีฮะยียังไม่รู้เลยว่าพระไม่มีเมียมันอยู่กันได้ยังไงนะโต๊ะอิหม่ามดูสิจะคิดถามเป็นไงลูกสบายดีอู้มันไปกันใหญ่อะนะไม่รู้เรื่องกันเลยนี่คือเราไม่พยายามสร้างสามัคคีธรรมพวกพ่อค้านักธุรกิจอะไรต่างๆเขาประชุมกันนะฮะเขารู้จักกันหมดเลยกลุ่มหัวทั้งหลายเนี่ยหัวทั้งหลายเนี่ยก็ติดต่อก็สื่อสารกันนะศาสนาต่างคนต่างอยู่เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่แปลกมากตกลงว่าไม่รู้ใครมีกิเลสมากกว่ากันเนี่ยจริงๆมันน่าจะสร้างสามัคคีมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ประสานงานช่วยเหลือกันวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาอัตมีนะฮะจึงได้นำเรื่องวิสาขาบูชาอัตมีมากล่าวไว้ในที่นี้ก็ยุติลงด้วยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาท่านทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ